102.
С мен Клара Маринова. И моя пореден събеседник днес Филип Попов. Досегашен народен представител, заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели. Радвам се да ви чуя.
Липсва ли ви Народното събрание?
Зависи под каква форма ми е, да. Това, дали ми липсва или не. По отношение на това, че то не работи, да, бих казал, че то имаше още какво да даде на обществото на България, но определено не ми липсват крясъците, виковете, барикадите. Интересно сега къде са тези хора, тези обществено осъзнати личности.
И как къде са? Няма го правителството на Орешарски, ги няма тях. Да, съвсем нормално.
Така, но понеже декларираха през целия мандат, че те имат обществена позиция, сега когато се назначи вече това служебно правителство, което е много интересно и по своя състав, и когато започнаха вече всички тези уволнения, масови чистки, везде, че всички виждате,
да,
какво се случва, къде е тяхната гражданска позиция сега? Къде беше тяхната гражданска позиция, когато искаха от ГЕРБ и ДПС 3,4 милиарда лева актуализация на бюджета, които така са с едни пълни джубове, това служебно, в големи кавички го казвам, служебно правителство да проведе предстоящите парламентарни избори.
Защо според вас пристъпи служебния кабинет към това масово уволнение? Днес всички заместник министри са уволнени, почнаха уволненията и по агенциите. Защо им трябва това уволнение? Знак на какво е това?
Аз също се питам този въпрос. Това правителство е единствено с назначено, с целта да произведе предстоящите избори и да регулира държавните отношения, да изпълнява функциите на правителство до провеждането на изборите и състава на ново правителство. В същото време обаче виждаме, че то де-факто е едно абсолютно политическо правителство, което връща всички стари кадри, които бяха на ГЕРБ отново на предходните им позиции. Тоест това е едно правителство служебно, назначено от ГЕРБ и за ГЕРБ. За мое съжаление, може би аз разбрах, че председателя на Народното събрание изпратил конституции на служебния министър-председател. Дано той ги като професор по конституционно право да се гледа в основния закони.
Той го знае много добре, основния закон. Той беше част от хората, които писаха тази конституция.
Духът е важен на основния закон, не буквата. Говоря за духа на конституцията.
Интересно,
до този момент
Марин Райков не уволни така масово, даже почти никакви промени на кадрите не направи. Докато сега тази масова чистка, според мен, по-скоро се прави, за да може след това Бойко Борисов, спечелвайки изборите и на поста министър-председател, да не се занимава с тази черна работа, всичко да бъде при него в бяло, а сега тази мръсна част от административната работа да я свърши служебния кабинет. Не знам, разбира така си мисля.
Разбира се, аз също съм наведен на такива мисли. За мое съжаление, да, абсолютно права може да се окажете. Дали той ще спечели, как ще спечели, поне всички усилия са в тази посока. И на служебното правителство, и на ГЕРБ.
Да, прави се, определено се прави услуга. Определено се прави услуга на ГЕРБ в случая. Не знам. Много висока летва вдигна президента за служебния кабинет и много политически задачи им възложи. Да. От неполитическите, например, прави впечатление, че трябва да организират встъпването в Европейския банков надзор, едва ли не да осигурят постъпите и влизането в Европейската зона, еврозоната, да се присъединим към Европейския банков съюз, казах, програмата България НАТО 2020 да осъществят, да се занимаят с големите проекти. Въобще такива...
Твърде политически задачи.
Да, и толкова големи за хоризонт от 2 месеца. Ще могат ли да се свършат?
Ами аз не знам, те много ударно започнаха своята работа и вие виждате как я започнаха. За мое съжаление, едва ли ще успеят да свършат полезната работа, тази за която са поставени там,
да.
От многото задачки, които са им поставени да свършат през тия два месеца. Аз имам съмнения след като се произведат предсрочните избори, дали ще се успее да се състави ново правителство и дали това няма да продължи и след тези два месеца известен период да работи, за да си довърши така започнатите и наложените му задачи. Президентът за пореден път си превишава правомощията, той се опита да иземе и правомощите на Народното събрание, вие видяхте и с предложението, което той даде, което е абсолютно противоконституционно за гласуване на това служебно правителство, един празен чек, който чек реално трябваше да връща всеки един български гражданин като данъкоплатец, за да може това правителство да сключва международни заеми. Незнайно с кого, незнайно в какъв размер, какви лихви, никакви параметри нямаше дадени. Просто да се гласува едно безгранично доверие на това служебно правителство, което явно доверие, да, може да му се гласува, но от една политическа партия. То се видя просто.
Знаете ли какво ми направи впечатление и стигнах до един сериозен извод? Партиите в последния момент показаха на обществото, че те са силата. Те са, изпълняват главната роля на политическата сцена. Бойко Борисов внесе предложение за изменение на действията на служебния кабинет, разширявайки правомощията им. Бойко да. Борисов каза, че ще подкрепи промяната в държавния и на здравната каса бюджети. ДПС много силно се застана на тази същата позиция. Какво се оказа на практика? Единствено това, което вие от БСП поставихте като възможност да се актуализира бюджета на здравната каса, само това се случи. Тоест, и трите партии, които сте сигурни представители в следващия парламент, доказахте, че в крайна сметка партиите решават всичко, не персоната президент или някои други личности в държавата, а партиите, което е много, много интересно за общото състояние на държавата, защото сме свикнали да говорим, че партиите са низвергнати вече, обществото им няма доверие, има ли нужда въобще от партии. Ето, че и сега в момента партиите си завоюваха своите главни роли на политическата сцена. Права ли съм в този извод?
Абсолютно сте права, но ние живеем в една плуралистична система, една демократична система. Партиите също са част от това общество.
Да.
Дали ще бъде гражданско сдружение или партия. Да, те са по различни закони, но всяко едно такова обединение на хора с една и съща цел, с едни и същи виждания, това всъщност представлява партията. И аз не виждам защо партията трябва да се отрича. Тя никъде не е отречена в света, в демокрациите по света, където съществуват в държавите. Няма как тя да бъде отречена и в България. Но наистина имаше, и то се видя, една такава негласна коалиция ГЕРБ, ДПС и президента, които говореха в един глас по бюджета.
Даде, ма накрая го изоставиха президента.
Ами изоставиха го, защото явно горчивото между ГЕРБ и ДПС се оказа по-силно от тяхните така интереси. Може би интересът на ГЕРБ е да не бъдат пришивани към ДПС. Това е ясно в обществото и самия лидер го заявяваше техния неколкократно. И за това се отказаха от тези си намерения, които бяха много твърдо и последователно поставени в парламента. Ден след ден, натиск след натиск. Успяхме да устоиме на това, на този натиск, за което се радвам. И наистина предложението на Министерски съвет и на министър-председателя за актуализация на бюджета, то е толкова разтегливо. Може да се актуализира, може да не се актуализира.
Да.
То беше политическа актуализацията, пък нямаше нужда от нея като експерт.
Очевидно върху Пламен Орешарски беше оказван. Пламен Орешарски беше оказван доста сериозен натиск, не от вас, а от ДПС, от президента, и той не можа да устои на този натиск. Но, господин Попов, ако честно трябва да си говорим, 42-я парламент беше един от най-странните, най-кратките български парламенти в новата ни история и си отиде някак безславно. Казвам странен, без да спести и други коректни определения. Да. Парадоксален, бутафорен, обречен. Аргументите ми. В началото, преди малко повече от година, той стартира с нестандартно мнозинство, скрепено с една честна дума от БСП и ДПС, без коалиционно споразумение, балансиран с един глас от Атака. Съгласен ли сте с тези мои определения и какво вие ще добавите?
Абсолютно съм съгласен, но не забравяйте, че този парламент и това състояние на парламента, той не е първообраз, не е начало, той беше следствие. И той беше следствие от протестите през зимата на 2013 година. Да. Беше следствие от 4-годишното пагубно, тук мисля, че няма две мнения по този въпрос, много лошо, не пагубно, но наистина много лошо управление на ГЕРБ, което доведе бизнеса, което доведе хората до просечка тояга, до фалити, до неимоверно полицейщината беше на ниво, което може би преди 89-та година. И това всъщност доведе този парламент и нуждата от това, че ГЕРБ повече да не вземат или поне за известно време да бъдат изкарани от властта, доведе до тази честна дума между БСП и ДПС, които решихме, нали, всъщност, без да имаме реално мнозинство в парламента, ние да станем мандатоносители. И първата цел основна беше ГЕРБ да не бъде допусната до власт, да не продължи тези свои действия. Въпреки това е явно, че тази спойка не можа да издържи много дълго време.
Да, една година и два месеца.
Да, но аз считам, че този парламент можеше още много неща да свърши, той не свърши и малко работа.
Можеше, ама като нямате коалиционно споразумение, така, посредата на пътя сменят конете. Не може да не си признаете.
Аз мисля, че с коалиционно споразумение, коалиционното споразумение не представлява нищо повече от един договор, който, знаете, всеки един договор може да бъде нарушен.
Така е, но много по-трудно се нарушава договор, отколкото едно ръкостискане и една целувка на Орлов мост. Това трябва да си го признаете като грешка.
Не, невъзможно.
Като грешка и то втори път една и съща грешка допуска БСП.
Втори път. Абсолютно съм съгласен и мисля, че това е голяма обица на ухото на БСП. Каквито и бъдещи коалиции да се правят, защото явно е, че следващия парламент едва ли ще бъде...
Това ми е и следващия въпрос. Както изглеждат нещата, следващия парламент май няма да се различава много от предишния. ГЕРБ ще бъде първа сила, по всичко изглежда, но едва ли ще може да състави сама правителство. А заканите на лидера на ГЕРБ са, ако няма 121 народни представители, щял да бъде в опозиция и ще ви остави отново да управлявате. Кажете ми, много ви моля, наистина ли сте съгласни при същите условия, каквито са на 42-я парламент условията, и в 43-я да управлявате?
Това, което се заказва лидера на ГЕРБ, е много странно, наистина. Той поставя цялата система. Първо, не знам дали ГЕРБ ще бъдат първа политическа сила. Явно ще имат много общи усилия с това служебно правителство да го постигнат.
Така е.
И вече го правят. Но нека да видим, нека да мине 5 октомври, да видим какво ще бъде разположението. Все пак народа трябва да си каже и тежката дума в крайна сметка. Надявам се изборите наистина да са честни. Възможно най-честни, но въпреки че вече имам определени съмнения, но нека, надявам се, че този изборен кодекс малко ще успее да спре тази порочни практики. Но поставя под съмнение изобщо парламентарната република с това какво значи ние няма да управляваме, но ще бъдем в опозиция. Ще бъдем в опозиция до тогава, докато ние нямаме абсолютната власт. Аз това го виждам като една заявка за една президентска република. Дестабилизиране на парламентаризма, дестабилизиране на тази система, която според мен е най-демократичната, отиване към една президентска република. С този президент, господин Плевнелиев, моето уважение към него, но той беше поставен там от същия човек, който казва, че няма да управлява, докато няма пълното мнозинство, където да било. Това за мен е много опасно. Наистина е много опасно.
Накрая... Един въпрос,
абсолютната власт заредоточена в който и да било. Дори с най-добрите чисти намерения винаги води до извръщения.
Очакваме следващия ми събеседник, защото вие днес просто много закъсняхте, затова само още един въпрос.
За което много се извинявам.
Да. На слушателите трябва да се извините.
Да, разбира се.
Промяна беше ключовата дума на вашето заседание на Конгреса. Промяна беше ключова дума на Бузлуджанския връх. Промяна в ръководството, в центъра или промяна в основата на БСП е необходима, за да можете да вървите успешно напред?
Промяна, при всичко според мен, в политиката на БСП, в начина на правене на политика, в начина на правене на избори, в, ако щете, ще използвам тази дума, в рекламирането на позициите на партията и на нейните политики. Това аз разбирам под промяна. Наистина БСП трябва да се отвори към хората, да се отвори към хората, които имат ляво мислене, защото в последните години, като че ли БСП странеше от тези хора, не можеше по достатъчно адекватен и добър начин да се представим пред тях. Което, разбира се, не е въпрос само на лидерски възможности, на лидерско искане или пък на структурите на БСП отдолу. Този въпрос касае цялата БСП. Да. От партийния секретар на основна партийна организация до председателя на Националния съвет на БСП. Аз считам, че Михаил Миков е човек, политик, изградил себе си с огромно, богато политическо досие, познаващ цялата структура на партията, приети в средите на БСП и извън средите на БСП, голям дипломат, който надявам се да успее да направи.
Стига реклама на Михаил Миков. Да видим на изборите. Аз ви пожелавам наистина успех и наистина промяната да стане в БСП заради онези хора, които разчитат на лява и социална политика. Успех, господин Попов.
Благодаря.
Филип Попов, досегашен народен представител и заместник-председател на парламентарната група на Коалиция за България. Радио К2. С мен Клара Маринова.